Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Вітаю слухачів Радіо Марія. Ви слухаєте програму «Люди справи». Дякую, що долучилися до нашої чудової розмови. Традиційно, що понеділка о 14-й годині в ефірі Радіо Марія ми зустрічаємося разом із вами, а також запрошуємо цікавих гостей, з якими говоримо про власне покликання, а також історію життя наших гостей, яка часто є доволі цікавою та допомагає нам познайомитися із тим, як Бог допомагає людям крокувати та розкривати своє покликання у житті. Що ж, запрошую вас, долучайтеся. Ви можете за нами спостерігати на YouTube-каналі Радіо Марія, також Facebook-сторінці Радіо Марія, куди я вас запрошую. Долучайтеся вже зараз, адже таким чином ви зможете поставити запитання. Мене звати Олександр, ведучий програми «Люди справи». Отже, гостем нашого прямого ефіру є настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, Римо-католицька церква, місто Рівне, отець Гжегож Вавженяк. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякую вам, що ви долучилися до нашого прямого ефіру. Отже, цікаво було б дізнатися про вашу історію життя, історію покликання, яка насичена надзвичайними подіями. Про це ми говорили і разом з вами. Про це ви згадуєте час від часу у катехизах на Радіо Марія. І ми чуємо часто, що ви згадуєте святу землю, Єрусалим, говорите про своє служіння, а саме там. А проте, скажу, що ми з отцем Гжегожем говорили, і виявляється, що географія служіння отця Гжегоша Вавженяка не закінчується тільки Єрусалимом та Україною, вірніше, отець Гжегож служив і в інших місцях. Давайте поговоримо про це. Де ви були, в яких країнах служили?
Я мене звати Гжегож. Я є з Польщі, так, з маленького села на півдні, 3 кілометри від чеського кордону. Називається Туża Śląska. І там я виховувався, там я жив до 14-го року мого життя. У моєму селі є санктуарій Матері Божої Фатимської. Я можу сказати, що це моє покликання. Так можу сказати, що воно хіба було від початку. Я від початку, коли приходив до церкви, то зустрічався з чимось. Навіть коли я ще був дуже маленький і моя бабушка мене вела до церкви, це завжди було щось таємниче для мене, якась тайна, яку я там зустрічав. І також то, що так пам'ятаю, що були зустрічі з місіонерами, як і в церкві завжди є місійний тиждень. І приїжджали на цей місійний тиждень місіонери, вербісти до моєї парафії, тому що з моєї парафії було двох місіонерів-вербістів, і також інші приїжджали. І ці розповіді про місії, можна сказати, розбудили в мені це покликання до того, щоб бути місіонером. І тому я потім поступив до місіонерів-облатів. І місіонер-облати після рукоположення я був посланий до Білорусі, потім в Україну, і потім був такий час в моєму житті, трошки важкий, мав також свої кризи, і в чому мені дуже допомогла наука катехуменальна дорога, і потім я виразив свою готовність, щоб служити наука катехуменальній дорозі там, де це є потрібно. І так сталося, що був посланий на початку в Ізраїль, потім в Німеччину, потім в Африку, потім знову в Ізраїль. І потім мав цей досвід також хвороби, досить важкою, тому що у мене були діалізи, мої нирки перестали працювати, я тепер є після пересадки нирки, і від 4 років я є тут в Рівному. Це так коротко ця історія, яку Бог зі мною робив.
І продовжуєте служити. Чи отже очікували ви тоді, ще в 14 років, коли покинули рідний дім і вибрали місійну дорогу, чи що це було, можливо, ви навчалися, чи ви уявляли, що в майбутньому потрапите от з місією до таких країн, як Ізраїль, Білорусь, Німеччина, Україна, врешті-решт. Ким ви мріяли бути? От тоді...
Я мріяв, в дитинстві я мріяв про Африку.
Про Африку.
Це є було то, що я дійсно мріяв, що хотів поїхати. Потім, коли був семінарієм у місіонерів-братів, в мене родилася така готовність, то значи, щоб йти там, де є потрібно, там, де Бог мене пошле. А коли вже приходив час рукоположення, що цікаво, я попросив нашого отця генерала, щоб залишитися в Польщі, значи, щоб працювати в Польщі. А так сталося, що я ніколи в Польщі не працював як священник. Можна сказати, ні одного дня.
Ви попросили працювати в Польщі, а як так вийшло, що ви не залишилися в рідній країні?
Тому що у нас, у місіонерів-облатів, перед рукоположенням є такий, можна сказати, привілей, що можна написати до нашого генерального настоятеля і попросити, і сказати, розказати про своє покликання і виразити своє бажання, де би хотілося працювати. Я там моє бажання писав, що хотів працювати серед вбогих людей в Польщі. І після цього, не пам'ятаю, була розмова, де мене запропонували поїхати в Білорусь. І зразу після рукоположення я поїхав в таке містечко Шуміліно, яке є в Вітебській області. І там був 4 роки.
А чим запам'яталося вам перебування в Білорусі, служіння? От, власне, чи відчували ви тоді, в той час, утиски, гоніння християн?
Ні, не пам'ятаю якихось таких особливих моментів. Для мене це було передусім зустріч з цією посухою, як священник. Можна сказати, що в Польщі я був приготований до зовсім іншого служіння, тому що нас приготували до того, щоб бути священниками, щоб служити людям, які приходять до храму в Білорусі, там на сході Білорусі людей до храму приходило дуже мало. Я дуже вдячний отцу Кшиштофу, з яким я тоді міг бути там, перший рік мого священства, який мене показав, щоб йти до людей. Я пам'ятаю, що ми просто ходили по домах разом з ним, робили ми катехези по домах, зустрічі по домах, відвідували села. І тим мене це запам'яталось. Це був такий досвід, про якого я ніколи не чув в семінарі, а якого мог досвідчити того перебування з людьми в їхніх домах, там, де вони живуть. Це є таке найбільше, що я пам'ятаю, що також мене назначило, думаю, з цього часу в Білорусі.
Угу. А далі ви кажете, що потрапили також і в інші країни. Як це відбувалося? І це приймалося рішення певне, чи знову якийсь час закінчився, пора було йти далі? Розкажіть про це.
Думаю, кожна така зміна завжди є інша. Ці деякі зміни були зв'язані також з моїми різними переживаннями чи труднощами, які були. Деякі зміни були вирішені потребою, яка в даний момент була. Так, наприклад, тепер тут в Україні я думав, що після хвороби повернуся в Ізраїль, але появилася така потреба, щоб тут отець Петр, який був переді мною, у нього був інсульт, і тому є тут тепер. Так що то, що можу сказати, навіть якщо причини були різні, то я бачу в цій історії, в тих всіх змінах, кожна зміна для мене була великою благодаттю, але що бачу в тих змінах такий палець Божий, який мене вів також через різні трудності, які були різні ситуації, що ну, так ця моя історія виглядає.
Дякую вам, друзі, всі, хто долучився щойно до нас, до прямого ефіру. Я нагадую, що в ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи» отець Гжегож Вавжиняк, настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, Римо-католицька церква, місто Рівне. Хто слухає з, власне, парафіян або із Рівного, можете писати, ставити запитання, де б ви не були. Якщо, друзі, долучилися до нашого прямого ефіру, долучайтеся і до розмови також. Пишіть свої запитання оцю Гжегошу на Facebook-сторінці Радіо Марія, також на YouTube-каналі Радіо Марія. І якщо має Viber, то можете надсилати і на Viber ваші запитання. Номер Viber Радіо Марія 03+38 066 563 0724. Що ж, друзі, долучайтеся і давайте поспілкуємося, можливо, протягом нашого прямого ефіру і нашого спілкування у вас виникнуть такі запитання. Тож пишіть сміливо, ставте оцю Гжегошу і розкриємо тему покликання. Отже, ви сказали, що протягом от вашої історії служіння кожна зміна була для вас великою благодаттю, ви бачили перст Божий. Яку ж благодать, можливо, ви побачили, коли зіткнулися з хворобою? Розкажіть про ось цей такий аспект вашого життя, випробування серйозного, і, власне, от як воно все вирішилося, що це було, і як ви до Бога тоді в той час зверталися?
Ну, питаєте про такий найбільш цікавий момент.
Так.
Чому він цікавий? Тому що хвороби ніхто не планує. Людина може мріяти про те, щоб служити в Африці, чи поїхати там, чи так, чи робити такі чи інші речі. Но хвороби ніколи ніхто не планує, не мріє про хворобу, що ані навіть не допускає. І для мене ця хвороба, вона прийшла, можна сказати, дуже несподівано. Я не очікував, був якраз тоді в Польщі у моїх батьків, себе дуже погано почав почувати, і оказалося, що потрапив в лікарню, казали, що мої нирки вже праві не працюють, там на 14%. І пам'ятаю, як тільки приходив в лікарню, то сказали, що буде діалізи. І коли я почув цю новину про ці діалізи, то зрозумів, більш-менш я знав, що це діалізи, що закривається все для мене. Закривається виїзд, що тепер мене тут прив'яжуть до цієї машини і вже ніде ніколи не поїду. І це був момент, можна сказати, дуже важкий для мене. Я його не розумів до кінця. Перша така відповідь, яка появлялася в мене, це було просто кинутися, скажімо, в релігійність. То значить, я починав просити Бога, так, щоб він зробив якісь чуда, просив про молитву, там робив новенни також до деяких святих, так, з допомогою про зцілення. І за кожним разом, кожен тиждень йшов на обстеження, і кожен тиждень було гірше, було гірше, було гірше, було гірше, аж дійшло до цього моменту, коли треба мені було робити діалізи. І я досвідчив також на самому початку цієї хвороби і також протягом хвороби дуже багато людської доброти. Була одна сім'я в Гданську, яка мене прийняла до себе. Я в цей час жив з одною сім'єю в Гданську. Служив в церкві так, як міг, так, наскільки мені тоді сили дозволяли. І так переживав. І очікував на пересадку, яка не приходила. Я чекав більше року. Були також таким знаком особливим було те, що деякі особи, деякі люди хотіли мене подарувати нирку. Не? Хотіли мене подарувати нирку. Хочу згадати тут особливо одну особу, яку всі знаєте. Це був єпископ Ян Собіло з Запорожжя. Він до мене підійшов і сказав, що він є готовий. Ну, не було це можливе по приводу його стану здоров'я. І так переживав цей час. Цей час, чому я кажу, що був великою благодаттю? Тому що я міг досвідчити того, що я є в руках Бога. Що я цю ситуацію не можу змінити. Що ніщо від мене не залежить. Що я пам'ятаю також, що була така одна візита у одного лікаря, і він подивився на цю мою карту хворого, і там були різні хвороби, які я мав також раніше, тому що я хворів також малярією, коли був в Африці, і тифом. І він питає, а що, звідки такі хвороби у вас? Ну, я кажу, що я був місіонером в Африці. І він мені каже, то так Бог відплачує своїм працівникам, так, що дає таку хворобу. І тоді я бачив також цей сумнів, багато разів він повертався. Але у цьому часі також Бог дав мені інтимність з ним, який я ніколи раніше не мав. Ніколи раніше не мав. Тому я до сьогоднішнього дня ця хвороба, вона залишається для мене дуже великою пам'яткою. І потім також цей момент, коли наступила пересадка нирки, коли появився цей донор, ця особа, яка померла в аварії, від неї я маю цю нирку. І одного дня життя помінялося. Можна сказати, я став здоровим, то значить настільки здоровим, що можу вести нормальне життя. І це показує, як це благодать бачити, як дійсно виглядає наше життя, що одного дня може все змінитися. Одного дня ми можемо перестати бути активним, бути хворим, так? В один день, і потім в один день знову ситуація міняється. І в цьому сенсі бачу, що це була дуже, дуже велика благодать. Сьогодні можу бути дійсно вдячний Богу за цей час, що був цей час дуже, дуже добрий, дуже гарний, якого я також потребував.
Дякую вам, отче, за таке щире свідчення. І що змінилося в вашому погляді на життя після цього, як ви, можна сказати, стали в стрій і продовжили служити? Які цінності ви для себе відкрили і переосмислили? Чим би залюбки поділилися з іншими людьми? От до того ви думали отак, а зараз інакше.
Трудно сказати, тому що ми завжди, в нас є ця стара людина, що коли закінчується страждання, то зразу починається повертатися до старих схем, такі, які були. Ну, є ці моменти такі, як, наприклад, деякі залишки хвороби, то, що мені треба брати, наприклад, ліки і так далі. Вони мене нагадують, так? Що мене нагадують? Нагадують, що ця нирка завжди може перестати працювати, так? То значить, то, що змінилося, то хрупкість. Це більш свідомість такої хрупкості нашого життя, також мого здоров'я. І це в цьому сенсі допомагає. Допомагає мені сьогодні. Не знаю, чи можу сказати, що я помінявся в сенсі мого життя, щоб так давати якісь, скажімо, свідоцтво, що щось помінялося. Напевно, є те, що є набагато більша хрупкість, життя в хрупкості, знаючи, що так як тоді сталося, що в один день все закінчилось, так тепер також може це статися в будь-який момент. І мене це запрошує до того, щоб бути готовим, бути чуйним, не прив'язуватися, не думати, що я тут тепер є месією, наприклад, в Рівному, що я тут є спаситель, так? Тому що живемо дійсно в хрупкості. Це є та річ, яка тепер мені приходить в серці, то, що змінилося.
Можна сказати, що щодня ви нагадуєте собі, що життя швидкоплинне, і в будь-який момент можна зустрітися вже, власне, на небесах із Богом.
Ну так, треба мені постійно, навіть маю аларми в телефоні, коли маю ліки брати. І ці ліки, які дуже сильні, вони нагадують мене також, що то, в якій ситуації я сьогодні знаходжусь.
Отже, чуємо час від часу, що люди, які проходять ось тяжкі обставини, вони переживають кризу. Хтось не витримує, кажуть, зламалася морально, духовно, душевно. А що допомогло вам не зламатися і залишитися далі в строю? Я маю на увазі в служінні, в спільноті.
Ну, спільнота мені допомогла найбільше. Спільнота, тому що, чи можна так в загальному сказати, церква, але для мене церква це завжди має конкретне обличчя конкретних братів і сестер, так? Які були, які мене прийняли до себе додому, наприклад, у яких я міг жити весь цей рік. І також спільнота, де я міг переживати також свою дорогу віри, тому що як спільнота, яка допомагала мені також дивитися на ці події, ці, які Бог зі мною робить, також на цю слабкість людську, переживати це з вірою. Тому тут без жодних сумнівів можу сказати, що це спільнота, тому що також в спільноті є це місце, де можна також зустрітися з Богом, зустрітися з Його Словом, отримати світло також на ці події, як є, так, отримати надію. Думаю, що це було те, що найбільш мені в цьому моменті допомагало.
Ви згадували неокатехуменальну спільноту. Розкажіть про неї, що це за спільнота, і, можливо, нашим радіослухачам буде цікаво дізнатися і також в майбутньому долучитися навіть до неї.
Ну, значить, я можу сказати більш свій досвід. Я думаю, що про неокатехуменальну спільноту завжди можна десь там щось прочитати, але мій досвід неокатехуменальної спільноти який є? Що я на початку мого служіння як священник в Білорусі досвідчив того, що я не вмію бути такий, як я би хотів бути. То значить, я вийшов з семінарію з ідеалами, з певним ідеалом, яким священником я хочу бути, не яким маю бути, яким хочу бути, що хочу бути святим, що хочу даватися іншим. І помаленьку бачив, що я не вмію таким бути. То значить, починав досвідчити мої слабкості, що не вмію жити в чистоті, що не вмію бути слухняним, так, що завжди хочу робити те, що я вважаю за важливе, що починаю входити в різні гріхи, що є невірне. І це вело мене в таку огромну напругу. Напругу, то значить, з одного, то, що каже також потім, дуже чітко це пише святий Павло, так? Я знаю, що є добре, хочу це робити, но не можу. Но не можу. Це є те, що я побачив, що я не можу. І тоді я в такій ситуації я зустрів, не перший раз, бо вже раніше зустрів неокатехуменальну дорогу, але раніше це просто була група цікава і так далі. А тут я зустрів спільноту, яка мені може допомогти. І перша річ, яку я відкрив, що я не маю віри. То значить, не хочу сказати, що я не вірив в Бога, не вірив в Ісуса Христа. Тільки що то, що я робив до сих пор, це була релігійність така, яку я виніс з мого дому, з моєї парафії рідної і так далі. А віра є бачити Бога в цій історії, яку він робить, також в своїх падіннях, в в своїх кризах, в своїх труднощах. І я в такому стані потрапив до спільноти, неокатехуменальної спільноти. І неокатехуменат, як коротко сказати, що це є? Це є катехуменат, який був в первісній церкві, який служив до того, щоб ввести, це була ініціація в християнство. Хтось приходив, приходила людина, казала, я би хотів також бути християнином. Тому починався катехуменат. Можемо сказати, приготування до хрещення. Так? Де, але не тільки приготування таке, як сьогодні ми робимо до причасти, наприклад, що там учимо деяких істин і так далі, але введення в цю тайну, що це християнство, що означає бути християнином в цьому світі, в якому живемо. І тепер, оскільки більшість з нас, ми є охрещені як діти, ніхто нас ніколи в християнство не вводив. То значить, ми дуже часто знаємо багато про християнство, але не знаємо, що означає бути тим християнином. І тому цей неокатехуменат є такою дорогою до нового відкриття нашого хрещення. Що означає дійсно бути християнином? Тому що, я би сказав так, стати священником не є важко. Не є важко стати священником. Не? То значить, можна потрапити в семінарію, жити так згідно з тим, що нам кажуть наші настоятелі там, вчитися і так далі. Но бути християнином, я бачу, це є дійсно велике покликання. Набагато більше, хіба, ніж будь-яке інше. І це є дійсно... Це не є легко. Не? Це відкрити, хто ми є насправді, які маємо гріхи, як глибоко вони в нас сидять. І тому в цьому мені ця неокатехуменальна дорога, спільнота неокатехуменальна мені дуже допомогла. І останню річ, яку хочу сказати, то місія. Бо Бог дає мені вже з 2007 року служити церкві якраз через неокатехуменальну дорогу. І більшість цього часу я є з сім'ями. Так, з сім'ями також тут в Рівному. І я на місії разом з сім'ями з Іспанії, з Італії, з Мексику. І це євангелізація разом зі світськими, разом з сім'ями є щось, що дійсно є відповіддю на ці потреби, які сьогодні є у світі. Не? Тому що церква може відновитися і суспільство може відновитися через сім'ю. І віжу, як це сьогодні це необхідне для нас всіх. На ново, особливо в цьому часі, коли сім'я є так знищена і так страждає через різні речі. Тому це, можна сказати, є ця перлина, яку Бог дав мені відкрити в моєму житті. Не? Ця дорога навернення, ця дорога неокатехуменальна.
Дякую вам щиро. З нами в ефірі отець Грегош Вовженяк, настоятель парафії святого Івана Павла ІІ в місті Рівне, Римо-католицька церква. Пише нам слухачка Наталія. Дай Боже вам, Грегоже, отче, і сили мудрості у вашому служінні. Це велике покликання бути священником і прикладом людям для високоморального життя. Спасибі вам. Дякую, наші радіослухачі, слухачки. Друзі, можете ставити запитання, відповідь отримуємо в прямому ефірі. І ви говорили про місію. Наскільки важлива місія в житті людини? Як розпізнати свою місію і що робити для цього потрібно? Можливо, на вашому прикладі життя ми зможемо зрозуміти для себе і віднайти ось ті напрямки, вектори, в яких рекомендовано рухатися для того, щоб розпізнати своє покликання і місію?
Ну, так як це бачу сьогодні, що бути християнином – це вже є місія. То значить християнин, який живе в будь-якому місці у світі, тому що місія не є робити щось, що щось треба робити. так, робити те чи інше, займатися такою чи іншою діяльністю. Але місія – це передусім бути. Бути тим, ким Бог нас покликав. Та значить, я би понад усе поставив це бути християнином. Не? Бо бути християнином означає бути світлом. Не? Так, як каже Ісус Христос, ви світло світу. І світло завжди нам показує дорогу, показує нам напрямок, показує нам дійсність така, яка вона є. Тому що коли немає світла, ми є в темряві. Не розуміємо тому, що відбувається. Тому ми, християни, ми отримали від Бога цю місію, яка є, можна сказати, яка спасає цей світ, не? Яка є сіллю. І в цій місії, так як каже святий Павло, є різні служіння. Хтось має служіння чи харизмат бути презвітером, бути священником, чи хтось має харизмат бути презвітером в місії, чи їхати в якісь в місця, де є це більш потрібно, хтось має служіння катехісти чи катехети. Потім ці служіння є різні, є багато, церква є дуже багата в цьому сенсі. Я думаю, що перший крок до того є передусім відкрити цю першу місію, не? Бути християнином, бути з Христом. І потім вже Христос, коли є ця молитва така святого Чарла де Фуко, який каже: «Господи, роби зі мною то, що ти хочеш». І я запевняю всіх, що коли ми трошки відкриваємо двері, то Бог робить речі так, як Він хоче. І це найкраще те, що можемо від Нього отримати. Він є той, який показує нам дорогу, так, де йти, як жити. Також тільки тоді в цьому світлі цього слова в спільноті ми дійсно можемо відкривати, до якого служіння потім Бог нас кличе.
Угу. Тобто ми чуємо, що спільнота в житті християнина, вона дуже важлива для того, щоб розкрити місію, покликання і те місце чи справу, якою можу служити іншим людям. Отже, можливо, до вас із такими запитаннями звертаються інші люди або, наприклад, ті, хто перебуває в пошуці свого покликання, своєї місії. От що можна було б зробити вже сьогодні для того, щоб розпізнати і, наприклад, взяти ось той вектор, який відповідає мені, моєму покликанню, для того, щоб покращити своє життя християнське в сенсі служіння?
Ну, ми тут в Рівному маємо такий центр покликань для хлопців. І останні неділі було десь там 15 чи 16 хлопців, які шукають, які питають, так як вміють, питають, яка є воля Божа на їхнє життя. І то, що я пробую цей напрямок давати, є передусім те, тому що християнство – це є особа, це Ісус Христос. Так? І це Він нас знає, Він нас кличе, так як тепер маємо також цю неділю доброго пастира, не? Неділю покликань, є той, хто нас знає. І їм більше ми приближаємося до Нього, їм ближче ми шукаємо Його через... Тепер читаємо «Діяння апостолів» протягом цього великоднього часу. І там на самому початку є про цю першу спільноту християн, що вони жили в навчанню апостолів, тобто в Слові Божим, в слуханні Слова Божого, в ламанні хліба, тобто в літургії, в Євхаристії і в спільноті. І це є це місце, то значить можна сказати ці три речі, Слово Боже, літургія і спільнота, це є ці три дійсності, які нам допомагають зустрічати Бога в нашому житті і також розпізнати покликання. Тому цей напрямок, який завжди можемо показувати, як я покажу, є ціль. Слухання Слова Божого, літургія, тут маю на увазі Євхаристія, але також, наприклад, літургія таїнство сповіді, так, де ми можемо постійно залишати свої гріхи, тому що коли ми є в гріхах, не можемо розпізнати також волі Божої. І потім спільнота, яка є також тим місцем, де ми також бачимо різні дійсності, різні служіння, які є, бо де я можу побачити, що означає бути, наприклад, батьком в сім'ї. Це бачу в спільноті. Так, що означає бути в сім'ї, що означає бути відкритим на життя, що означає бути священником, чи як переживати бути вдовою, наприклад. Де я це можу побачити? В книжках це не вистачить. Це можу конкретно побачити в спільноті. Тому цим місцем, де наше покликання завжди дозріває, де ми можемо його відкривати, я думаю, є передусім спільнота.
Дякую вам щиро. Пише нам пані Оксана на Viber Радіо Марія. Вітаю вас, пане Олександре, моє шанування всечесному отцю. Моє запитання, як суспільство наше навернути до практикуючого християнства? Масштаб такий. Запитання.
Гарне запитання. Маємо відповідь, де маю в діяннях апостолів. В діяннях апостолів є передусім проголошувати добру новину, тому що практикування віри, тобто таке як літургія, є відповіддю на слово, яке ми отримали. Людина, яка не отримала слова Божого, яка не отримала доброї новини, не розуміє до кінця, чому треба ходити до церкви, так? Чому треба робити якісь обряди. Бо сам всі обряди, які є, літургія у цілому, є відповіддю, так як, наприклад, також каже катехізис, що віра є відповіддю Богу, який об'являється. Як ми можемо побачити Бога, який об'являється в нашому житті, слухаючи Його слова? Тому то, що ми можемо робити всі, думаю, всі, кожен на свій спосіб, є проголошувати цю добру новину. Хто є покликаний до того, щоб це робити словом, хто є покликаний до того, щоб це проголошувати також своїм життям. І це свідоцтво є настільки сильне, знаємо це з історії, що воно приваблює людей. Коли людина зустрічає християнина, а коли зустрічає християнина, зустрічає Ісуса Христа, так як в Євангелії маємо людей, які зустрічали Ісуса Христа, відчували, що є прийняті, що ніхто їх не осуджує, так? Що є хтось, хто їх любить такі, які вони є. І це є те, що дійсно цього світ сьогодні найбільш потребує.
Дякую вам, отче. Нам телефонують слухачі. Давайте послухаємо запитання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Звідки телефонуєте?
Алло, навіки слава Богу.
Будь ласка, ваше запитання.
Алло, є запитання, тому що написано «Будь тим, чим ти покликаний бути», а в другому місці перекладено «Будь тим, ким ти покликаний бути». Скажіть, будь ласка, якщо людина, ви дуже правильно кажете,
запитання,
що людина покликана бути християнином. І скажіть, будь ласка, як зробити так, щоб всі ісламісти, мусульмани зрозуміли, що через Ісус Христос сказав, ніхто не спасеться, як тільки не через мене.
Так, а що зрозуміти
щоб
потрібно?
Всі молодь, щоб всі не казали, що я не віруючий.
Дякуємо вам за запитання. Наскільки можна, ми намагалися зрозуміти. Як донести благу звістку до людей, до молоді і до представників інших релігій?
То, що вже ми тут казали, я думаю. Ісус каже в Євангелії ці слова, що ви є світло світу, ви є сіль землі. І ми знаємо, що сіль є потрібно мало солі. Важливо, щоб вона солила. Так? Навіть якщо її мало, то вона солить. То значить, вона дає смак кожній страві, яку ми їмо. Так? Вистачить трошки солі, і вона дає смак. Я думаю, це каже Ісус Христос, каже, ви є сіль землі. Тому не йде про те, щоб всі думали так, як ми думаємо, щоб всі все розуміли, але є важливо, щоб всі зустрілися з Христом через Ісуса Христа. через нас в своїй церкві. То значить, щоб церква була цим світлом. І навіть люди, які ніколи до церкви не війдуть юридично, то значить ніколи, наприклад, не будуть охрещені чи не будуть приходити до храму, але вони зустрічають нас, можуть зустріти Ісуса Христа. У цьому сенсі каже також Ватиканський собор, що церква є таїнством спасіння. То значить, люди спасаються через церкву. Яким способом? Тому що церква носить, церква, я маю на увазі не якусь інституцію, як багато разів думаємо, тільки церкву християн, які беруть також гріхи інших на себе, які живуть в пробаченні, які не осуджують нікого, які не ставляють себе вище за інших, які живуть там, де Бог їх поставив, і дають це світло. Це є те, що приваблює людей. І це є те також, що, наприклад, навіть на цьому тижні я зустрів одну сім'ю з України, яка є на місії ви Франції, які живуть серед мусульман, бо тут було питання навіть про ісламістів. І вони кажуть, що ці мусульмани дивляться на них і шанують їх. Це значить, що бачать сім'ю, так, яка ніхто їх не осуджує, які також мають багато дітей, які живуть тими цінностями, які також для них є важливе. Так? І таким способом вони можуть зустрітися з Ісусом Христом. І це тільки через нас. Тому я думаю, що перед усім, тому що християн становиться, особливо в Європі, становиться менше і менше, але то, що є важливе, щоб християни не втратили цій солі, того смаку, так як каже Євангелія, не, якщо сіль втратить свій смак, то що тоді, чим її посолимо? Не, якщо ми, християни, не маємо смаку, як ми є такі, як інші люди, як ми є тільки переконані в тому, що ми є праві, ну то чим ми відрізняємося від інших, які також є праві, чи думають, що праві? Тому ми маємо місію дійсно об'явити цю любов Ісуса Христа в цьому поколінню, де Бог нас поставив.
Дякую вам, отче Гжегоше. Пише Любов. Чи було у вас так, що Бог вас кудись кликав, а вам не хотілося там бути?
Ну, думаю, що такі моменти є. Такі моменти не тільки були, але воно є. Напевно, не йде про це про місце. Так, про місце. Mm-hmm. Це значить, що як мене посилали в якісь місця, то хотів їхати завжди. Але є такі моменти, де, наприклад, знаю, що є якась сім'я, якісь люди, які є в кризисі, так? Які переживають труднощі. Не говорю про труднощі хвороби і так далі, бо це достатньо легко прийти і відвідувати хворого. Але коли знаємо, хтось є в кризі, хтось є збунтований, наприклад, так? Хтось нам, наприклад, не хоче зі мною говорити, так? Хтось, хто залишив церкву. І я відчуваю, що Бог мене кличе, щоб йти розмовляти, так? Шукати цю людину. Ну, то по-людському не хочеться. коли знаєш, що хтось не хоче з тобою розмовляти, а з другого боку треба йти. Треба йти. Ну, то є важко. Є такі моменти, коли дійсно по-людському не хочеться.
Дякую вам, отче. Дякую вам, шановні радіослухачі, що ви слухаєте і долучаєтеся до нашого діалогу, формуєте фактично цю чудову розмову з нами в ефірі. Настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, місто Рівно, отець Гжегож Вавжиняк. Про місію, покликання, реалізацію в житті і свідчення про те, як Бог допоміг у скрутній ситуації. Почули ми щойно. Отже, ви згадали, що у неокатехуменальній спільноті мали зустрічі з сім'ями іноземців, які в Україні. Розтлумачте, будь ласка, більше, адже ми в цей час, в період повномасштабного вторгнення, бойових зіткнень, обстрілів, знаємо, що мільйони українців і сотні тисяч сімей покинули Україну. А виявляється, що є іноземці, сім'ї, які з Італії, Іспанії, Франції приїхали в Україну і служать, і допомагають. От я маю честь знати декого із іноземців, це для мене було здивування. І, можливо, для наших радіослухачів теж буде цікаво дізнатися, що це за сім'ї, що це не окрема особа, чоловік чи жінка, що це сім'ї, батьки з дітьми приїхали, чи залишилися в таких бойових умовах в Україні і продовжують служити. Чим вони займаються, що роблять, як вони проявляються в неокатохименальній спільноті?
Ну, можна їх, так, вони є, можна приїхати, наприклад, тут в Рівне, можна їх доторкнутися. Ці місії, які є тут в Рівному, є місія, називається «Місія до народів», яку на запрошення нашого єпископа, отця Віталія, який просив неокатохуменальну дорогу про таку місію. І ці місії, ці сім'ї є послані по жребію в різні країни світу, там, де потрібно. Також ті сім'ї, які є тут, вони були послані, вони на початку виявили свою готовність, щоб служити церкві, скажімо так, і потім були послані тут папом римським на цю місію тут в Рівному. Ці сім'ї живуть так, як всі люди, тобто працюють, посилають дітей до школи, виховують дітей, так, і переживають свою віру в спільноті неокатохуменальної, яка є тут також при нашій парафії. Єдина річ, скажімо, особлива, яку вони роблять, що кожного тижня виходимо на площу, щоб проповідувати Ісуса Христа. Це, можна сказати, є єдина така діяльність, така надзвичайна. А крім того, переживають своє життя так, як всі інші. І свідчать передусім про те, що я казав, про цю присутність Бога в їхньому житті, і також в хрупкості. Тому що особливо тепер бути тут в Україні є хрупкість, тому що не знаємо, що буде. А з другого боку також хрупкість, яка виникає з того, що не знають добре мови, так? Що багато разів не можуть вирішити всіх своїх проблем, які тут появляються, також, що є інша кухня, що все є інше. Не є все так, як маємо сім'ю, наприклад, з Мексику, де є зовсім інший клімат, який є тут, і живуть в великій хрупкості. Але в цій хрупкості об'являється сила Бога. Так? Також Ісус Христос, коли прийшов на землю, не прийшов з силою, не прийшов з якимись великими речами, але прийшов маленький, прийшов в великої хрупкості, так, народився, не було місця для нього, так? Тому ці сім'ї можуть переживати також в такий спосіб це християнство і в такий спосіб бути цим знаком тут для цих людей, які живуть тут, тому що не всі можуть також виїхати. Я думаю, що це дуже великий знак також для тих людей, які з різних причин не можуть виїхати, навіть якби, може, би хотіли виїхати, втікти, то їх присутність тут є таким знаком також солідарності, того буття разом, переживати цього часу разом.
Дякую вам щиро. Мав честь спілкуватися із сім'ями з неокатохуменальних спільнот, з неокатохуменальної спільноти України, іспанці, італійці, родини, де 10 дітей, всі залишаються в Україні, продовжують навчатися. І одне зі здивувань – це те, що вони українською розмовляють краще, ніж дехто з українців. Це просто тішить. І прекрасно дивує. Знають декілька мов і служать сьогодні в Україні. Отже, запитання від слухача. Дякую, що дочекалися. Звідки телефонуєте? І слава Ісусу Христу. Ви в ефірі. Телефонуєте на 098. Говоріть, будь ласка, звідки ви? Як вас звати?
Слава навіки.
слава.
Я хочу спитатися отця. То я?
Це ви, так.
Я хочу спитатися отця. Тут пише, бо я хворію. Хочу запитати, може, то не по темі, але хочу ще спитати. Тут пише соборне послання апостола Якова. І він пише, якщо чи хворіє хтось з вас, хай покличе пресвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, що гаряча молитва праведника є могутня.
Так, і в чому ваше запитання? Алло?
Ну, я слухаю вас, скажіть.
Так, а в чому ваше запитання? Про цей уривок ви хочете дізнати?
Там пише про світерів, то ж священика можна покликати.
Угу, дякую вам. Запитує слухачка, чи коли хворіє, то покликати священика можна?
Так. То я так зрозумів, що чи пресвітер і священик, це само.
Угу.
Пресвітер – це слово грецьке, яке означає старших, то, що сьогодні ми називаємо священика. Так, коли людина є хвора, кличеться священника, і тому це то, що радіослухачка сказала про це послання Якова, це якраз є цей уривок Святого Писання, яке говорить про одно з наших таїнств церкві, так, яке є єлео помазання, то значи, яке є таїнство, яке має нас підтримувати в хворобі, в старості. Я також, коли був хворий, це, можна сказати, покликав священника і просив про це таїнство. Так що це є так, також один з тих моментів, де ми можемо зустрічатися з Христом, який є сильніший від всіх наших немочей і слабкостей.
Дякуємо за відповідь, отче. Будемо завершувати програму. Всього лише 6 хвилин до завершення. Спробуємо відповісти на всі запитання, які маємо на зараз. Отже, багато ваших катехіз. Я перед собою відкрив сайт Радіо Марія, де ми публікуємо катехізи наших гостей прямих ефірів, і серед яких і отець Гжегош Вовшиняк, катехізи, пов'язані, власне, зі Святою Землею, або ж із історією Ізраїля. Ви розповіли, що, власне, певний період часу ви служили в Ізраїлі і бували на тих історичних місцях, історичних подій. Чим найбільше вас, можливо, вразили, і чи що найбільше запам'яталося під час служіння?
Велика благодать, яку Бог мені дав бути там, є те, що Бог став людиною. Ісус Христос став людиною конкретною, в конкретному місці, в конкретному народі, в конкретний історичний час, що Ісус Христос не є якоюсь легендою, не є міфом, не є якоюсь, не є кимсь, хто є поза нашою дійсності, як дуже часто можемо думати, що є якась особа, якась ікон, тільки є людиною, яка прийшов дійсно в цей світ. І тому ця, не знаю, як краще сказати по-українську, людство Ісуса Христа, так, чоловічість Його, вона дійсно там мені відкрилась дуже сильно. То значить, що Він був справжньою людиною, бо так як церква учить, був справжнім Богом і справжньою людиною. Зазвичай не маємо проблемів в тим, щоб признати Ісуса Христа, що Він був справжнім Богом. Але думаю, що інколи маємо трошки трудність, щоб сприйняти, що Він був дійсно людиною. То значи жив, що Він також відкривав своє покликання. То, що я тут казав про спільноту, Ісус Христос в Назареті протягом 30 років жив таким життям, що приходив до синагогу, слушав Боже Слово, брав участь в літургіях, так, тих єврейських, як євреї, жив в спільноті, то значить там він відкривав свою місію. Там він слухав, звідки Ісус Христос знав, наприклад, коли він каже апостолів, що треба мені багато страждати. Звідки він це знав? Тому що він слухав Божого Слова. Він знав, що так, що є ці, ці слово з пророка Ісаяша, яке кажуть про цього слугу Господнього. Тому він таким способом приготувався до цієї місії. Ким він є також, до чого Бог його кличе. Це є це місце, де він відкривав. І це для мене було дуже важливе. Відкрити це людство Сина Божого, який прийшов, тому що кожен з нас жиє в конкретному місці, в конкретному народі, в конкретній ситуації, така, яка є тепер. І в такому конкреті жив також Ісус Христос.
Дякую, отче, за відповідь. Чи може бути у держав місія? Зокрема, Україна сьогодні проживає тяжкі часи. І такий період, коли доводиться протистояти, ми змінюємося постійно. І чи може бути Україн місія? Зокрема, і на вашу думку, яка місія в Україні як держави для всього світу і українців?
Ну, я знаю про місію християн, так? Угу. Значить, чи є місія у народів? Як отаких, важко мені сказати, важко мені відповісти на це питання, чи сам народ по собі має місію, так? Напевно, місію маємо всі ми, які живемо в цьому народі, так? І особливо ми, християни, маємо дуже великий вплив, ми дуже багато разів ми цього недоцінюємо. Ми думаємо, що нас є мало спільноти, мало парафії, що ми можемо зробити і так далі. Але так насправді то ми маємо дуже велику місію. І це свідоцтво, яке ми можемо давати як християни, є неймовірне. Я нагадую то, як перша церква розвивалася, яке тоді була імперіум римське, яке було дуже велике, яке захопило велику частину світу, так? І в цьому імперії були християни, маленькі спільноти, які були переслідувані з різних сторін, і які протягом 3 століть дали таке свідоцтво, що в кінці кінців все імперіум стало християнським. І тому це, я думаю, що те, до чого Бог нас кличе, передусім не погорджувати, також не змінити нашої місії, тому що є дуже, дуже велика спокуса також змінити нашу місію, то значи місію християнства на місію, наприклад, народу, так? Такого чи іншого. А цього ми не можемо продати, тому що це є це найбільш цінне, бо це нас веде до життя вічного, місія християн.
Так, дякую вам, отче. Будемо завершувати програму, і хотілося б почути від вас побажання нашим радіослухачам під час програми «Люди справи».
Бажаю всім в цю неділю доброго пастира, в цей тиждень доброго пастира, щоб не боятися іти за цим добрим пастирем, яким є Ісус Христос, який веде нас на це зелене пасовиско, яке є життя вічне. Не боятися. Він насправді хоче зробити життя кожного з нас прекрасним і щасливим. Не хоче нам нічого забрати. Ніколи не хоче нас ограничувати. Хоче нам дати все в повноті.
Дякую вам щиро. Дякую щиро. З нами в ефірі у програмі «Люди справи» настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, Римо-католицька церква, місто Рівне, отець Гжегош Вавженяк. Друзі, ставте лайки, коментуйте, поширюйте це відео, надсилайте своїм рідним, близьким, друзям. І якщо вам ця програма цікава, то напишіть декілька слів коментаря чи подяки під цим відео. Отже, Гжегоше, вам дякуємо щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось!